Я представляю Ольгу Буткевич, професорку міжнародного права і докторку юридичних наук. Ми будемо говорити з нагоди того, що в 1918 році, власне, трибуналом було надано право на розстріл. Причому це такий на власний розсуд розстрілювати і застосовувати таку міру покарання, як смертна кара. І, власне, стосовно, не можна говорити, напевно, про еволюцію смертної кари, можна говорити про еволюцію права на життя. Отже, пані Ольго, загалом, якщо говорити, відштовхуючися від цієї дати, 16 червня 1918 року і до наших часів, як загалом розглядають таке покарання, як смертну кару, з точки зору і з огляду на право на життя, а міжнародне право передовсім?
Доброго дня.
Доброго дня, я всіх вітаю. Справа в тому, що дійсно з 18-го року відразу декілька пройшло етапів установлення смертної кари, скасування смертної кари. Треба дещо зробити різницю в тому, що дійсно у 18-му році смертну кару було впроваджено, але впроваджено Всеросійським зібранням з'їздом рад. У той же період, у 18-му році, в переддень закінчень, в переддень повалення Центральної Ради України, Української Народної Республіки, було ухвалено проект Конституції України, Української Народної Республіки, яким смертна кара скасовувалась. Через недовгий час після цього, буквально в декілька місяців, українська держава гетьманату гетьмана Скоропадського в проєкті відповідному Конституції смертна кара знову поновлювалася і тілесні покарання поновлювались. І тут, до речі, можна сказати, що і опозиційні до Скоропадського, до гетьмана сили також зробили свій проєкт Конституції, де смертну кару також вони поновлювали. Наступного року, 19-го, проєкт Конституції Української Народної Республіки вже директорії, проєкт Конституції, автором якого був визначний юрист-міжнародник Отто Ейхельман, скасовує смертну кару, скасовує тілесні покарання і взагалі містить досить таки суттєвий блок праволюдинний, блок норм на захист прав людини.
А наскільки тоді це було взагалі в юридичній традиції саме скасування?
Це абсолютно було не в юридичній традиції, це абсолютно не було характерним для європейських конституцій, ну, для конституцій тогочасних держав. Тому, в принципі, ми можемо виділити ці два проекти конституції, і безумовно на них мало вплив те, що автором був саме юрист-міжнародник. Ну, далі, якщо ми на цьому зупинимося, я скажу, що, власне, права людини, захист прав людини, і в тому числі скасування смертної кари, захист права на життя, він має свою генезу з міжнародного права, а не з національного права, не з внутрішньодержавних систем. Далі цікавим є те, що і в Радянському Союзі були такі флуктуації, зміни ставлення до смертної кари. Можна декілька дат відзначити. 22-й, якщо я не помиляюся, рік було заборонено засуджувати до смертної кари жінок і неповнолітніх. 35-й рік неповнолітніх можна засуджувати до смертної кари. Знову поновлюється засудження неповнолітніх.
Ольга, це стосувалося всіх жінок або тільки жінок, які перебували в стані вагітності?
Це стосувалося всіх жінок. Спочатку всіх жінок, а потім вже в 60-ті роки тільки вагітних жінок не можна було засуджувати. Але також цікавий факт, що в 47-му році смертну кару в Радянському Союзі було скасовано. І це мало безпосередній вплив навіть на формування, на підготовку загальної декларації прав людини. І тоді представник Радянського Союзу, власне, український професор, академік Корецький, запропонував наслідувати Радянський Союз. На робочій групі по підготовці загальної декларації він сказав, що повідомив, що Радянський Союз смертну кару скасував і запропонував це наслідувати. Його активно підтримав представник Великої Британії, сказавши, що загальна декларація прав людини ООН не може санкціонувати смертну кару, не може підтримувати прагнення держав до смертної кари.
Але... Цікаво, що це сказали з Великої Британії.
Так, так, але як ми знаємо, все ж таки загальна декларація прав людини містить це положення і вона забороняє лише свавільне позбавлення життя, але вона не скасовує смертну кару. І, власне кажучи, на це мало вплив позиція більшості держав, які були абсолютно не готові до скасування смертної кари. Більше того, на сьогоднішній день наступним документом був Міжнародний пакт про громадянські політичні права, стаття 6, якого проголошує право на життя, але не скасовує смертну кару. І більш-менш про скасування смертної кари на універсальному рівні ми можемо говорити лише в 89-му році, коли був прийнятий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські політичні права, який скасовує смертну кару, але не в ситуаціях воєнного стану, не в ситуаціях війни і не в ситуаціях загрози для суспільства. Тобто, фактично, смертна кара скасовується лише в мирний час для держав-членів цього пакту. Загалом, в цілому, я би сказала, що і питання смертної кари, і питання, передусім, права людини на життя в історії пройшло три етапи. І знову ж таки починаємо ми ці етапи саме з міжнародного захисту права людини на життя. Перший етап, він був найбільш тривалий від самого початку, від заборони вбивати певні категорії населення під час війни до початку ХХ століття, до проголошення права людини на життя в міжнародних універсальних документах. Наступний етап – це етап, коли право людини на життя було проголошено, але не як абсолютне право, тобто смертна кара допускається. І третій етап – це частково з цього другого факультативного протоколу до Пакту про громадянські політичні права. І, безумовно, це 13-й протокол до Європейської конвенції з прав людини, який забороняє смертну кару в цілому. Фактично, єдиний документ, який забороняє смертну кару і під час війни, і в мирний період, і в ситуаціях загрози для суспільства, для держави, забороняє її в цілому. З 2002 року Україна є стороною, членом цього пакту, але він діє лише для держав Ради Європи.
Цікаво, що ви, пані Ольго, говорите про те, що скасовувати смертну кару зазвичай пропонували або юристи-міжнародники, або якось міжнародна, власне, спільнота на це впливала, а не внутрішня історія. Тут хочу згадати з власного активістського досвіду, що коли щойно приїхала з Запоріжжя до Києва, приєдналась до міжнародної амністії, до Amnesty International, і найперші постійні протести у нас були під посольством Білорусі, під посольством Узбекистану, власне, проти смертної кари у тих країнах, а внутрішньоукраїнські організації якби щодо цього не висловлювали думок. І хочу вас спитати, як ви так оглядаєте історію ось розвитку скасування смертної кари, як суспільства в тих державах ставились до цієї теми? Бо ми ж знаємо, що насправді, якщо піти розпитати, я навіть і на Майдані тут чула, піти розпитати, чи треба нам знову смертна кара проти там тих таких-сяких злочинців і ворогів, то народ часто підтримує. І якою була думка суспільства, і чи вона змінюється?
Ну, я б якраз казала, що тут дещо якраз зворотний йде процес. Коли була скасована смертна кара в Україні, то суспільство було в більшості своїй, деякі говорять, навіть 90% були за збереження смертної кари. Ну, я не буду говорити, що це вірний відсоток, ну, що це точно є точні дані, але більшість, безумовно, переважна більшість була проти. І коли смертна кара була скасована, на сьогоднішній день все ж таки вирівнюється ставлення. І я думаю, що приходить розуміння неможливості смертної кари. Я думаю, багато в чому тут. І в тому числі робота міжнародних неурядових організацій, які організації громадянського суспільства, які проводять цю освітню політику. І які досить легко, мені здається, показали людям, що з одного боку один є аргумент проти смертної кари, які, мені здається, сприймають всі. На превеликий жаль, ми не будемо приховувати, яке ставлення є в українців до діяльності правоохоронних органів, ну, принаймні, до останнього періоду, до виникнення поліції, да, принаймні, до судової системи. І от виникає питання, помилки правоохоронних органів при розслідуванні, судова помилка. І далі призначається смертна кара, а смертна кара – це є невідворотне покарання. Якщо ми говоримо про будь-яке інше покарання, то людину можуть засудити, вона може далі, коли винайдуть нові обставини і з'ясується, що вона невинна була засуджена, вона може вимагати компенсації, вона може бути поновлена в своїх правах повністю, але коли ми говоримо про смертну кару, це є невідворотність. І тому все ж таки ця невідворотність і елемент судової помилки, елемент недовіри до судової системи, до правоохоронної системи, він спрацював в тому, що більшість все ж таки підтримала скасування смертної кари, і на сьогоднішній день я буду говорити, що більшість все ж таки підтримує саме такий стан речей.
Яким чином нині зараз ми говоримо в ефірі програми «Київ-Донбас»? Нас чують і багато військових, і мешканців Донецької і Луганської області, як нині право на життя обмежується чи забезпечується в українських юридичних документах?
Якщо ми говоримо про ситуацію збройного конфлікту, то, на жаль, вона не розглядається як така, що порушує право людини на життя. Право людини на життя, свавільне позбавлення життя – це норма міжнародного захисту прав людини і національної галузі захисту прав людини розрахована на мирний період. Коли ми говоримо про період збройного конфлікту, то включаються інші норми, це норми міжнародного гуманітарного права. Найважливішим тут є розрізнення між комбатантами і некомбатантами, тобто тими людьми, які безпосередньо беруть участь у збройних діях, це військові, безпосередньо ті, хто воюють, і це некомбатанти, тобто цивільне населення, мирне населення. Да? І для гуманітарного права є два принципи. Це принцип вилучення цивільного населення зі збройних дій, не поширення збройних дій на цивільні об'єкти, на цивільне населення, на мирних жителів. І другий принцип, який застосовується стосовно комбатантів, тобто військових, це принцип пропорційності і виключної воєнної необхідності. Так, як про це говорить право Женеви, Женевські конвенції 49-го року, є принцип пропорційності, тобто міжнародне гуманітарне право розроблялося з тим, щоб мінімізувати збройний конфлікт, мінімізувати жертви. І в даному випадку мова йде про перевагу виведення з ладу противника, а не його позбавлення життя. Мова йде про виведення з ладу засобами, які принесуть найменші страждання, а не тими засобами, які приносять непотрібні страждання. Непотрібні мається на увазі ті, які не... ті, які не обґрунтовані військовою доцільністю.
Тобто не мститись ворогу, а просто зупинити військові дії, які...
Зупинити військові дії, зупинити їх тільки дозволеними озброєнням, тільки дозволеним озброєнням. Не застосовувати те озброєння, яке причиняє непотрібні страждання і яке є надмірним. Тобто дійсно метою є виведення з ладу, припинення дій противника. Також суб'єкти права на життя і суб'єкти захисту серед вже військових, серед комбатантів – це особи, до яких не може бути застосовано зброї. Це полонені, це поранені, це хворі. Це ті військові, які не можуть чинити опір, які не мають зброї, не чинять опір. Це ті, які виведені з ладу, це ті, які здались.
А чи можна говорити про вагому кількість заяв стосовно порушення статті 2 Європейської конвенції з прав людини от в нашій теперішній ситуації з огляду на Європейський суд з прав людини?
Так, тут взагалі виникає цікава ситуація, коли, як я вже сказала, за міжнародним правом, коли починається збройний конфлікт, починають діяти норми міжнародного гуманітарного права. Хоча всі фактично міжнародні суди, вони визнаючи норми з прав людини, вони продовжують діяти. Є держави, які цього категорично не визнають, це Ізраїль, Сполучені Штати Америки, вони вважають, що діють тільки норми міжнародного гуманітарного права, а не норми з прав людини. Втім, і Американський суд прав людини, Міжамериканська комісія з прав людини, Європейський суд стверджують, що продовжують діяти норми і прав людини. Виникає ситуація, що людина може подати в суд, міжнародний суд, який створений не за нормами міжнародного гуманітарного права, за нормами права прав людини. Тобто він має керуватися своєю галуззю права, своїми нормами, тобто нормами з прав людини. А норми з прав людини, у свою чергу, розроблені були, як ми вже сказали, для мирного періоду. Наприклад, Європейський суд з прав людини тут дав таку відповідь, що під час збройного конфлікту застосовується міжнародне право як спеціальний закон, тобто як той закон, який матиме перевагу. Але я можу навести такий приклад, знов-таки стосовно права на життя в більш широкому сенсі. Якщо йдуть дії правоохоронних органів проти підозрюваних чи проти правопорушників, ці дії повинні мати на меті припинення правопорушення. Тобто краще заарештувати, аніж, наприклад, застосувати до нього силу. За аналогією ми можемо говорити і про питання збройного конфлікту, краще припинити іншими засобами, наприклад, опір, збройний опір, аніж застосовувати летальну силу. Але, як я вже сказала, Європейський суд з прав людини застосовує тут принцип, що норми з прав людини продовжують діяти, але норма права на життя, вона діє в контексті міжнародного гуманітарного права. Якщо дотримані ці два принципи, про які я сказала, вилучення цивільного населення з військових дій і дотримання всіх необхідних норм гуманітарного права стосовно комбатантів, то це є свідченням цієї норми, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Це не буде вважатися як порушення цієї норми.
В студії в ефірі програми «Київ-Донбас» професорка з міжнародного права Ольга Буткевич. Питаю коротко, а наскільки ви бачите, що наші судді, українські судді, власне, користуються нормами міжнародного гуманітарного права? І де ними мають нині в Україні користуватись? В військових судах, військова прокуратура, чи такі наші звичні мирні суди, де, можливо, розглядають справу щодо звинувачуваних у сепаратизмі чи тероризмі?
Ну, ці питання розглядаються за Кримінальним кодексом України, який, безумовно, потребує свого досконалення, який потребує своєї адаптації так до загальновизнаних норм міжнародного гуманітарного права, яких він ще не містить. Наприклад, він не містить чітко визначених воєнних злочинів. У нас дуже часто це плутають питання, говорять про військові злочини. Військові злочини – це правопорушення у сфері проходження військової служби. Це дезертирство, це порушення статуту.
Але не мародерство.
Ні. Це суто порушення статуту проходження служби. Це внутрішні правопорушення, які, звісно, мають і менші санкції. Воєнні злочини чітко не прописані в нашому кримінальному кодексі, і це проблема. Судді повинні користуватися як нормами прав людини, так і нормами міжнародного гуманітарного права. Це безумовно. Ну, якщо говорити про ситуацію із підозрюваними, засудженими, тут, ну, ті ситуації, які ви назвали, це підлягає Кримінальному кодексу України, тому який є, але, знову ж таки, неодноразово наголошується на тому, що він має бути змінений, удосконалений, доповнений у відповідності до норм міжнародного, в тому числі міжнародного гуманітарного права.
Ольго, якщо говорити взагалі про існування смертної кари, як такої, скажімо, в деяких штатах Сполучених Штатів Америки, наскільки зараз існують дискусії серед правників і серед, можливо, громад стосовно того, що, можливо, треба заборонити повністю або, навпаки, ужорстичити законодавство і ввести смертну кару? Наскільки взагалі оця гойдалка з цим невідворотним покаранням актуальна в наші часи? І, ну, я знаю, що деякі країни не застосовують, але, ну, в принципі, законодавство це передбачає. У чому не вирішують такі, якщо не застосовують вже роками, це вичисляється, чому не вирішують відмовитися назавжди, просто вичистити це законодавство? От нам якось, в принципі, в нас була ситуація в Україні дуже цікава, я хочу нагадати слухачам, що в нас смертну кару було визнано неконституційною. І загалом це не потребувало, скажімо, от чіткого якогось прибирання і вичищення від початку норм, які пов'язані з застосуванням смертної кари. Тобто вона була визнана неконституційною і, відповідно, рішення Конституційного суду, а, в принципі, розв'язало руку законодавцям. Тут не було можливості грати на популізмі або настрої громадян. Це просто сталося, пощастило нам. Ну, я вважаю, як людина, яка дотримується гуманних стандартів, що нам пощастило в цьому. Будь ласка.
Дійсно, ну, до речі, потрібно було це рішення Конституційного суду, тому що Конституція України чітко не прописувала заборону смертної кари. І в ній міститься положення, що ніхто свавільно не може бути позбавлений життя. Я можу нагадати, що в проєкті змін до Конституції в розділ «Права людини» пропонується це положення доповнити ще одним реченням. І проєкт, власне, доповнює – ніхто не може бути засуджений до смертної кари. Прямо це передбачити в Конституції.
Просто вказати, так.
Тому в нас дійсно було просто досить, що Конституційний суд це вирішив, визнав і все. В тих державах, де ще не скасовується, це міркування суспільної думки, це якесь загравання, можливо, суспільною думкою. В Україні досить різко скасували смертну кару, змінили цей вид покарання. І, ну, фактично, так це було, можливо, де в чому нав'язано тим тій більшості переважній, яка смертну кару не підтримувала, але ми бачимо результат, що зараз більшість все ж таки це сприймає повністю. Приклад Сполучених Штатів Америки, ну тут взагалі досить специфічна держава, де смертна кара є досить поширеною і застосовується за дуже велике коло злочинів. Дуже велике коло злочинів.
Деякі наші слухачі, мабуть, здивуються, в принципі, за що можна бути засудженим до смертної кари. Там навіть це йдеться про випадки, скажімо, навіть великих пограбувань, власне, є такі штуки, які, ну, до яких суд присяжних тебе може засудити, зрештою, на смертну кару. І, власне, тут не йдеться навіть про в нашому концепті
захист
мовлення маньяків, скажімо, захист власності, так.
Ну, тут, приклад, можу навести приклад Радянського Союзу, де після 60-х років, після чергової реформи, смертну кару застосовували, передбачалася, вона, будемо говорити, передбачалася за економічні злочини. Це не пограбування, це не насильницький злочин, це економічний
злочин.
Ну,
теж під ковпаком розвиток такого можливого, да, перших кроків бізнесу, якогось підприємництва, яке підвалило підвалини Радянського Союзу.
Так? Ну, можливо, можливо, так. Це, безумовно, якісь ідеологічно-політичні причини.
Ну, просто воно, мені здається, часто ґрунтувалося на безпеку. Безпеку просто, вона є економічна, і, в принципі, це все, це все безпека.
Так, але також було досить широке коло злочинів, які, коло правопорушення, власне, злочинів, які підлягали. В Сполучених Штатах Америки також дуже широке коло. До чого це призводить? Ну, вкупі з тим, що в Сполучених Штатах досить ліберальне законодавство стосовно володіння зброєю, можна сказати, що це призводить до нівелювання цінності людського життя. От було пророблене дослідження багатьма американськими дослідниками цього питання. Вони прийшли до висновку, що таке ставлення, знецінення людського життя, воно лежить в причині, в основі тих чисельних прикладів, які ми знаємо про масові вбивства. Ну, от останній приклад ми знаємо, минулого тижня був масове вбивство, так, в Орландо. Коли людині спочатку дозволяють вбити грабіжника, який вдирається до її оселі, і захистити своє майно. Це далі наступним етапом може призвести до такого ж ставлення до особи, яка, можливо, сповідує якусь заборонену ідеологію, нехай ідеологію, яка є невизнаною. А далі наступним етапом це призведе до подібних дій, до тих, хто просто сповідує іншу ідеологію, чи просто є членом іншої партії і так далі. Тобто знецінення людського життя, на жаль, там це є. І скасування смертної кари, от дії держави зверху вниз, вони якраз би підштовхнули суспільство до розуміння цінності людського життя. Стосовно скасування, яке є в Україні, і стосовно скасування на Європейському континенті, маю на увазі держави-члени Ради Європи, воно є безповоротним. 13-м протоколом до Європейської конвенції, воно є абсолютно безповоротним, так що ми, я переконана, в цьому плані можемо не хвилюватися. Для України це питання вирішено, як і для інших держав Європи. Ті держави, які вводять мораторій, знову ж таки, скоріше міркування, ну, певного загравання суспільною думкою.
Якщо знову про смертну кару говоримо, як ви думаєте, чи є шлях у Білорусі, взагалі, чи є перспективи у Білорусі, аби там було скасовано смертну кару, як ви спостерігаєте за процесами? Бо ми знаємо, що і українці, у нас був в студії колишній ув'язнений у Білорусі, який написав після цього книгу. Себто українці так само бувають у Білорусі, можуть бути там засудженими таким чином, і обмеження їх життя буде обмеженим.
Ну, в даному випадку тут вступає в дію все ж таки дії держави України. І українці, які під юрисдикцією своєї держави, вони не можуть бути в даному випадку засуджені до смертної кари. Ми маємо прецедентне рішення Сьорінг проти Сполученого Королівства, де держава-член Ради Європи, вона не може ані видати свого громадянина, і він не може підлягати таким.
Видати громадянина мається на увазі, скажімо, в країну,
де є смертна кара. Так. А стосовно Білорусі, ну, має бути, я думаю, це все піде таким шляхом, що реформується законодавство в галузі прав людини, що дозволить Білорусі вступити до Ради Європи, а далі стосовно смертної кари, це питання вирішено. Держава-член Ради Європи не може мати смертної кари.
А загалом, якщо ми дійсно зачепилися за Білорусію, чи є, на ваш погляд, перспективи, власне, того, що Білорусь доєднається до Ради Європи, власне, як країна-член з усіма привілеями і зобов'язаннями?
Питання політичної волі Білорусі. Думаю, що рано чи пізно це в будь-якому разі відбудеться, але питання політичної волі не в тому, щоб дати заявку до вступу в Раду Європи, а реформувати своє законодавство, передусім. Реформувати своє законодавство до європейських стандартів прав людини.
Дуже часто говорять, що, власне, дійсно Білорусь перебуває під тиском, в тому числі і юридичним, Російської Федерації, яка, як ми знаємо, в принципі, є членом Ради Європи. А менше з тим виходить так, що Білорусь опирається, скажімо, на рівні вдосконалення законодавства. Дуже мало в нас часу залишилося, і трохи поза темами ми відійшли, але менше з тим, чим ви можете це пояснити, чому так відбувається?
Ну, безумовно, політичний фактор політичного впливу держави на ці процеси і фактор політичного впливу Росії.
Якщо дозволити, одним реченням от спитаю, чи ви бачите перспективи, що наш кримінальний кодекс України буде адаптовано під норми міжнародного гуманітарного права, про що говорять от вголос багато людей?
Безумовно, це буде зроблено, тим більше, коли Україна ратифікує статут Міжнародного кримінального суду, там Україна повинна буде це зробити.
Так званий Римський статут. Римський. Дякуємо за розмову. Оля Ольга Буткевич, професорка міжнародного права.